máme hosty.
Krásný letní den vám všem přeje Jitka Slezáková a cestovatel, pan Zdeněk Tamchina, kterého vítám ve studiu. Hezký den.
Děkuji za pozvání.
Pane Tamchino, mě to nedá, já musím připomenout váš věk, u muže se to může a naopak je to velice obdivuhodné, protože vám je kolik?
85 pryč.
85 pryč, to znamená ročník 20. A byl jste nedávno v Indonésii, plný energie, elánu, nádherně se s vámi povídá, takže budeme mít celou hodinku na sebe a já se moc těším na to zajímavé povídání, ale děkuji. Začněme nejprve tím vaším začátkem, mládím. Vy jste Pardubák, že?
Já jsem Pardubák, ano, a ty cesty mají také svůj počátek v tom raném mládí, protože kdo z kluku by tenkrát nečetl indiánky, kovbojky a podobnou literaturu. A při četbě této literatury zůstalo takové malé semínko zasuté, že by nebylo nezajímavé se na místa těchto událostí podívat. A to byl takový první bod toho dlouhého seznamu, který potom vznikl. No později to byly Májovky, to už bylo náročnější čtení než nějaká indiánka. A pak přišel Jack London, no Aljaška. No podívat se na Aljašku, to byl sen. No a ten sen se také stal po to skutečností.
No my nakonec tady máme mapu před sebou a vy tam máte právě Aljašku, vyznačené všechny cesty a jsou to v podstatě všechny silnice, které tam jsou. K tomu ke všemu se dostaneme, ano. Určitě.
No tak postupem doby, že jak věk narůstal, tak se také literatura stávala náročnější, takže přišly romány, přišel Schulz, Kámena bolest, literatura o Římu. V té oblasti mě potom upoutala i tamní antická filozofie, řecká, římská, Seneca, Platón a Cicerón. No a takže to byl další bod, který stál za to, aby byl někdy viděn, realizován.
Šup s ním na seznam.
Ano. No samozřejmě sladká Francie, nevidět Paříž, no to není přece tak daleko, abychom se nerozjeli do Paříže. No a když v Paříži, tak dolů na Rivieru, podívat se do Marseille, že to bylo také, bylo město různých dobrodružství. No a z Marseille celé Azurové pobřeží a podívat se do Herny v Monte Carlo, to už patří také k této oblasti. No severské fjordy v těch 30. letech a pozdějších se stala velmi populární literatura severská. Gulbrandsen věčně zpívají lesy, potom vyšlo ohromné dílo od Sigrid Undsetové pod stěnou Nobelovou cenou, Kristýna Vavřincová. No a nevidět fjordy, nevidět sever, no to by byla chyba být v Evropě a nerozjet se na sever. A naštěstí se mě poštěstilo, že jsem tam našel kamaráda horolezce, který mne také s radostí přivítal a umožnil je vidět takovou část Norska, kam se málo lidí dostane, pustiny.
A kdy jste vůbec začal s tím vším cestováním?
S tím cestováním jsem začal okamžitě, když se otevřely hranice, a to bylo nejdříve do NDR. Dokonce horolezci ze severu a několik nás tady ze střední části Čech uspořádali cestu autobusem do NDR. A na hranicích jsme zjistili, že jsme první, protože nás vítá za Hřenské ve Šmilce starosta s muzikou.
No tak to byla krása.
Otevřeli cestu do NDR. No potom se otevřela Jugoslávie a zase to byli jako první horolezci, kteří dostali povolení tam jet. No nebylo to jednoduché, protože žádné davy horolezců se tam nemohli rozjet, ale bylo to reprezentační mužstvo a několik výkonných horolezců z krajů. No a já jako předseda horolezecké sekce jsem výkonný byl dost, takže jsem se mohl dostat i do té Jugoslávie. A při té cestě jednak byly lezecké cíle.
No, to by mě právě zajímalo, jestli jste všude slézal skály a hory, nebo jestli jste tam byl spíše jako turista.
No tak předtím jsme jezdili jenom do Tater. Samozřejmě v létě, v zimě, no, tak jsou to naše jediné velehory. No jakmile se otevřel svět, tak jsme odjeli do té Jugoslávie. Slezli jsme severní stěnu Triglavu a Stenár a některé jiné vršky. Vzpomněli jsme si na kolegu, který tam zahynul rok předtím. Výborný horolezec Zdeněk Závoj z Ostravy. No tam jsem se setkal s rakouskými horolezci, kteří měli také zájem se podívat do našich Tater. Ale v té době v německy mluvící oblasti nebyl žádný horolezecký průvodce. Mm-hmm.
Kolikátý to byl rok? Přibližně?
To bylo asi v roce 70... Já bych se... těch let je tolik.
Tak to nevadí.
Ale kolem roku, kolem roku 70.
To bylo, mm-hmm.
Kdy jsem se dostal teda do té 64, opravuji
no,
se,
vidíte
to. Paměť už nějak nesloží v 64.
Tak těch
roce,
zemí je tolik, že kdybyste si měl pamatovat každou.
Protože v 61. ano, v 61. roce se otevřelo Německo. A potom přišla to, přišla Jugoslávie. No ale Západ zatím zůstal stále uzavřen. Ale já jsem se tam setkal u Aljaževa domu s rakouskými horolezci. Hans Wildenpaar byl v té době členem reprezentačního družstva. A chtěli do těch Tater, jak jsem se zmínil, tak já jsem se s nimi domluvil, že některé takové vynikající tury z průvodce Vysokých Tater jim přeložím a pošlu. No oni na oplátku prohlásili, že jsou ochotni zas pozvat mě do Rakouska, pokud mě naše úřady pustí. Gerwin Eder byl v té době chatárem na Velkém Prýlu, to je v té oblasti, kam se jezdí hodně lyžovat, Hinterstoder v Totesgebirge, a nejvyšší hora je Velký Prýl, a on tam byl chatárem, tak říkal, že můžeme přijet, auto necháme dole a lanovkou, že nás vyvezá, že to nebude nic stát. No tak já jsem potřeboval jenom to pozvání. Pozvání přišlo, my jsme sedli do Wartburka, protože měl veliký kufr. A vydali jsme se teda do Rakouska, to byla naše první cesta na západ.
Pane Tamchino, my si chviličku odpočineme.
Ano.
Ještě nalistujeme přesně ta data. A vy jste říkal v úvodu, já vás ale, paní redaktorko, zahltím těmi informacemi a ono to vypadá, že skutečně ano, to je takových věcí. My bychom potřebovali tak do jedné hodiny se tady povídat. Co říkáte, zůstanete tady se mnou?
Já mám čas neomezeně.
Tak jo. Máme hosty. Cestovatel Zdeněk Tamchina je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si tady o jeho cestách, které začaly vlastně v 60. letech, v tom roce 61. Ono to bylo, pane Tamchino, velice složité, protože vlastně po roce 48 se hranice uzavřely po komunistickém převratu a až do toho 61. roku byly uzavřeny, dalo se jezdit jenom do Ruska na Kubu, jste říkal, s Čedokem.
Víceméně ano, s Čedokem, jinak individuální cesty povoleny nebyly. A potom až v tom 61. roce se začaly otevírat země socialistického tábora, takže se mohlo jezdit do toho NDR, do Bulharska, do Rumunska, to už bylo volnější. A nebo na západ na základě devizového příslibu. Ten se muselo zažádat, byl to devizový příslib v hodnotě $100, ale ten dostal jenom ten, kdo prošel tím sítem velkým, že on nesmělo být u něj nebezpečí nebo nějaké riziko, že se nevrátí, ano, nebo že tam vyveze nějaké vědecké materiály. No prostě řada lidí povolení nedostala.
A vy taky ne?
A já také ne. Ale já jsem měl tu výhodu, jak už jsem se zmínil, že jsem byl tím předsedou té horolezecké sekce a dostával jsem pozvání od zahraničních horolezců. Takže to pasové oddělení tenkrátem sportovcům přece jenom trošku vycházelo vstříc a tu cestu nám povolili bez peněz. My jsme dostali třeba na 3-nedělní cestu $8, to znamená, abychom na hranicích mohli zaplatit třeba nějaký poplatek a potom už nic, protože ta protistrana se musela zavázat, když nás zve, že uhradí veškeré náklady s cestou spojené, včetně lékařského ošetřování. To všechno tam muselo být a někdy vyžadovali, aby toto pozvání bylo i notářsky ověřeno.
Tak já ale předpokládám, že jste si ty penízky scháněli nějakým způsobem.
No tak,
šlo to na černo.
Ano, fungovali takzvaní vexláci, kde se za drahé peníze, dneska stojí $25, a tenkrát se na černo platil až $40, a dneska je důchod třeba 8000 a tenkrát byl důchod třeba 600-800 korun nebo 1200. Takže ta cena, za kterou se ten dolar kupoval, byla nesmírně vysoká a znamenalo to celý rok si velmi, velmi utáhnout opasek, aby se našetřili peníze na cestu do zahraničí a mohli se ty valuty za této vysoké ceny nakoupit. No ale všechno se dochce, kam musí si to nějakým způsobem zařídit. Takže pozvání přišla a pustili mě. Takže vyjeli jsme do toho NDR v 61., v 62. opět a v 64. nám bylo umožněno horolezcům do té Jugoslávie, tam už jsem to říkal, jsem se seznámil. V 65. jsme znova vyjeli do Jugoslávie a potom znova do Rakouska, protože jsme si také v tom Rakousku chtěli něco vylézt. No já jsem jezdil s manželkou, ta sice také lezla, nebyla špatná horoleskyně, no ale na nějaké extrémní cesty
to zase
ve stěnách, to nebylo. Ale přesto vylezli jsme si na Dachstein, vylezli jsme Großglockner, ten se nedávno objevil ve zprávách, že tam zahynul jeden Čech, že se zřítil a další dva tam měli další problémy. Protože to už je trošku náročnější výstup na Großglockner, tam musí být stoupací železa, musí tam být cepín, musí tam být lano. A já jsem tam málem manželku pohřbil. Ono, když se jde ve stoupacích železech po sněhu, nebo po nějaké krustě ledové, tak to jde. Ale když se má jít po skalách, no tak to vadí a to se škobrtá. A nám se do cesty dostala taková suťovisková stěna, kamenitá, a já jsem říkal manželce, aby to obešla, aby šla po sněhu, protože v těch stoupacích železech se jí tam půjde dobře. Ale ona má také svou hlavu a stoupila na to suťovisko. No samozřejmě, že tím stoupacím železem těmi hroty brkla, přepadla a ten sráz, který vede dolů na ten Pastersenkiest, ledovec, největší ledovec východních Alp, ta stěna je 1000 metrů vysoká. Tam je takzvaná palavičinýho žlab. A ona touhletou vysokou stěnou začala sjíždět dolů. No to já už jsem se cítil vdovcem. V tom okamžiku ale manželka měla cepín v ruce a správně zareagovala a ten cepín si zarazila pod sebe. To neštěstí by bylo, kdyby ho zasekla nad sebe do toho sněhu, protože tou silou by to poutko přetrhlo. Zabodla ho pod sebe. Ten cepín začal ten sníh krájet, až se zastavila. Teda a já jsem měl lano už v ruce. No, já jsem měl
taky, ještě, když na to
hrůza. Takže já jsem musel vyndat lano z ruksaku, udělat na něm smyčku. Manželka byla asi 25-30 metrů pode mnou a já jsem mi to lano házel dolů, ale s tím, že se nesmí hnout. Ať se vůbec nepokouší chytnout to lano dřív, dokud ho nebude mít úplně u sebe. A vytáhl se mi nahoru. Takže jsem potom pravil, tak až přijdem dolů, tak klekni proti východu slunce, můžeš tlout s čelem o zem a děkovat Bohu, že se zachránila, protože to bylo.
Jestli pak vaše manželka pokračovala v těch cestách dál.
Kdo toto prožije na sněhu, tak zanechává to v něm určitou psychickou stopu a trošku se potom bojí, než získá zase tu jistotu. Víte? Já jsem taky zažil další takový malé v Tatrách a taky jsem se potom bál. No ale nic, budeme pokračovat.
Počkejte, pane Tamkino, řekněte mi ještě, jestli vaše paní poslouchá teď to naše povídání.
Já nevím, pravděpodobně, já jsem sice ten Pardubický to zas nařídil, takže by měla poslouchat, tak se dobí.
Takže zdravíme moc paní Tamchinovou, nemáte to jednoduché. Máme hosty. Cestovatelem Zdeňkem Tamchinou si povídáme o jeho cestách. Zatím jsme stále v Evropě, ale za chviličku ji opustíme a budou následovat další světadíly. Ale pojďme ještě do těch 60. let. Řekli jsme si, že na pozvání, když se chtělo, tak to šlo. Zvládl jste to a dokázal jste procestovat mnoho zemí evropských a slez také mnoho hor. Kam polezeme teď?
No tak, samozřejmě pro horolezce ve Švýcarsku je nejlákavějším cílem Matterhorn. Jednak je to krásná hora, která se vypíná nad Cermatem. Je to monument bez okolních vršků, stojí tam proti nebi. Takže horolezci opět, byla ta opět skupina státních reprezentantů a několik přifařených výkonných horolezců se v roce 66 rozjela do Švýcar, do Cermatu. Ty státní reprezentanti chtěli vylézt tu severní stěnu dost náročnou, bohužel se jim to nepodařilo. Ale my ostatní jsme si vybrali tu cestu nejméně náročnou, tím hřebenem. A vydali jsme se na cestu. Já jsem ovšem dostal jako spolulezce mladého muže z Prahy, kterou jsem dříve neznal a spojilo nás teprve na lano, spojil nás tento zájezd. My jsme se vydali po aklimatizační túře na Monte Rosu, která dopadla dobře, na Matterhorn, ale když jsme se dostali asi do výše 4000 metrů, ten můj společník zbledl, dostal horskou nemoc, ztratil dech a nemohl pokračovat dál.
Co jste
a já
udělal?
Sám jsem také dále nemohl. A s ním dolů sejít, to bylo dost náročné. On si musel odpočinout, než se vydal na cestu dolů. Ale měla nás další dvojice z té naší skupiny, a sice nejstarší účastník a nejmladší dívka. No a ty byli ochotní mě vzít sebou, takže jsme se navázali ve trojici, materon jsme vylezli a toho mého spolulezce svedla dolů jiná skupina, která jako první slezala
už dolů.
Mm-hmm. Takže to nakonec všechno dobře dopadlo.
Tak ono je to velice asi složité, když se nacházíte už pak v těch 4000 metrech, tak ta horská nemoc, jak jste říkal, to asi není výjimka.
Ne, není. Je zajímavé, že méně poskytuje starší populaci a náročnější je to pro lidi mladé. Možná, že ti nejsou tak schopni se adaptovat jako ten starší organismus. No tohle to byl jeden případ, kdy ta klimatizace prostě nestačila ani na tu Monte Rosu. On se potom ale přiznal, že byl na Kavkaze, že tam měl podobné problémy, mm-hmm. No ale předpokládá, že v Evropě ten terén bude snažší, ale 4000 metrů je hranice obyčejně. No, Matterhorn má 4500 metrů, takže nepřekonal. Takže pak následovali další cesty po Evropě, Francie, Itálie.
Taky hory?
Ne, ve Francii to už byl takový více poznávací zájezd. Moje dcery, pokud se mnou některá jela, tak říkali vždycky, to není dovolená, to je těžká práce, protože program byl předem připraven a bylo stanoveno, co všechno musíme navštívit. Takže dopoledne, odpoledne a druhý den dále a opět to a to. Takže to nebyly cesty na dovolenou, že bychom si lehli někde k moři a opalovali se. Hmm. To byly cesty opravdu dosti náročné.
Tak přesto s vámi jezdili. Programu.
No, jezdili, ale někdy na to žehrali. Musel jsem jim slíbit, že aspoň na nějaký den k tomu moři dojedeme a někde si lehneme a odpočneme.
A povězte mi, pane Tamchino, vy máte dvě dcery.
Dvě dcery, ano.
A ta jedna v tom 69. odešla do Spojených států.
Ta odešla do Spojených států, byla pozvána, seznámila se rok předtím ve Švýcarsku se studenty zahraničními. Ten jeden odešel do Montrealu na univerzitu, pozvali ji na dovolenou po kanadských jezerech. A to bylo velmi zajímavé, protože ta Montrealská univerzita v té době zvala z každého západoevropského státu jednoho studenta, aby s těmi montrealskými na ta jezera jel. No a tenhle známý, se kterým se poznal v roce 68, zařídil, že za východní Evropu, za celý východní blok byla pozvána moje dcera, takže jí zaplatili letenku a dovolenou po kanadských jezerech.
A to byl ten rok 68, už 9, takže to už bylo...
Rok potom, ona se v 68. seznámila, v 69. mi pozvali. No a když skončila dovolená po kanadských jezerech, tak jí nabídli, že by tam mohla studovat řeči na univerzitě a že jí zařídí pobyt v rodině, která jí to studium umožní. Takže se dostala do rodiny Šalinských, to byli jejich rodiče nebo prarodiče emigranci z tehdejšího Sovětského svazu. Ona tam pracovala jako au pair na částečný úvazek a študovala řeči 2 roky a pak už tam zůstala.
Neměli jste s tím problémy? Tady u nás?
No, tak
nebyli
problémy,
jste trestáni za to?
Trestáni jsme nebyli, protože trestána byla ona. Já jsem nepátral po tom, jaký trest dostala. Až potom po mnoha letech jsem se ptal známého notáře, jestli by se to nedalo zjistit. No a ten mě oznámil, že dostala 2 roky na tvrdo.
Pane, jo.
Za neoprávněné opuštění republiky.
No ale jak jsme se spolu bavili, nakonec se vám podařilo se za ní jet podívat.
Dlouho to trvalo, než uznali i pozvání od dcery. Když jsme se s ní chtěli poprvé setkat po 20 letech, tak nám to povolili, ale jenom v Německu. My jsme se setkali v Drážďanech, ona nemohla přijet k nám. A v NDR to bylo zařízeno tak, že kdo chce ve východním Německu se s někým sejít, tak se musí ubytovat v určeném hotelu a zaplatit dost vysokou částku v dolarech, aby ho vůbec na to setkání tam uvolnili, aby mu to umožnili. Takže jsme se po 20 letech setkali v NDR, no a potom už jsme jeli teda do
Ameriky. A jaké to bylo, to setkání po 20 letech?
Ach, tak víte, my jsme dost taková tvrdá natura, my si nestýskáme. Měli jsme, když dcera odjížděla do té Kanady, tak my jsme odjížděli s tou druhou dcerou dřív někam do zahraničí a loučili jsme se před domem a já jsem jasně oznámil, že jede do Kanady, že víme, kam jede. Když se vrátí, že ji uvítáme s otevřenou náručí a když se nevrátí, že má předem naše požehnání.
K tomu není co dodat.
máme hosty.
Hezký den ještě jednou všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Je 10 hodin 38 minut a my pokračujeme v rozhovoru s cestovatelem Zdeňkem Tamchynou. Pane Tamchyno, ale já jsem se vás vůbec nezeptala na vaše oficiální povolání. Co jste dělal?
Já jsem celou dobu, pokud mě to bylo povoleno, pracoval v knižním oboru. Já jsem v 45. roce otevíral reprezentativní prodejnu tam, co je dneska Lihancovo knihkupectví. Aha. Tam Němci, jestli pan Karl Hefle za války, vybudoval přepichové německé knihkupectví Deutsches Buchhaus für Ostböhmen. A v 45. roce to převzalo vydavatelství Práce a vybudovali jsme tam takovou reprezentativní nakladatelskou prodejnu. Takže já jsem se začal zabývat knižním oborem a v tom jsem pracoval až do roku 72., kdy jsem jako obchodní náměstek v Národním podniku kniha dostal výpověď pro porušení společenského socialistického řádu a stal se nezaměstnaným. A předtím jsem stále pracoval v knižním oboru.
Mm-hmm, tak proto jste načetl spoustu těch knížek, jak jste
říkal. Knihy byly moje vášeň celoroční, celoživotní.
No a vy jste se stal nezaměstnaným, nebo...
V roce 1970.
A jste byl nezaměstnaný, to přece bylo.
Ano, já jsem obešel v Pardubicích 30 podniků, všude mě oznámili, že bohužel pro mě nemají práci. Až se mě ujmul, můj spolužák se mě ujmul, který byl vedoucím oddělení na Krajském svazu spotřebních družstev, no a tam se mě udělal referenta přes brambory a plzeňské pivo.
No tak.
Já jsem změnil sortiment.
Byla to velice těžká doba, jak vás tak poslouchám. I jsme mluvili během písničky o vaší dcerce, která vlastně byla 20 let pro vás tabu, nemohli ano. jste se setkat. Ale nakonec jste se do těch Spojených států vypravili, ano. Kdy to bylo?
V roce 75 oznámil mě náčelník pasového oddělení, že by tam manželku pustil, ale mě ne. Mě až za rok. Co kdybychom tam byli oba, zůstali tam? Takže manželka odjela v roce 75 a já potom v roce 76. Dcera byla v Novém Mexiku v té době. No já jsem si říkal, že letět do Nového Mexika to umí každý, že nepoletím do Nového Mexika, že se dostanu přes oceán do New Yorku a potom dál se uvidí. Takže jsem odletěl do New Yorku, tam mě na letišti převzali dva dceřní známí, dovezli na Manhattan, ubytovali a zmizeli. Takže já jsem se nás opět dostal někam, co mě táhlo, zajímalo prostě vidět New York, vidět Manhattan, vidět Battery Park, vidět Broadway, vidět Guggenheimovo muzeum, že tam to je moc v New Yorku, je věci, které stojí za to vidění. Takže jsem si trošku prohlédl New York a potom jsem si zakoupil jízdenku autobusu Greyhound a vydal se cestem napříč Spojenými státy. No to není jako z Pardubic do Vídně nebo do Paříže, že tam si během nezajedete. Jet autobusem přes Spojené státy dolů trvalo 3 noci, 4 dny jízdy.
To jste si dal.
Ale jízdenku jsem měl do Texasu, do San Antonia a to od cíle cesty bylo ještě dalších 1000 kilometrů. Takže dcera přijela naproti a my jsme přes Texas do Nového Mexika jeli malým autem Volkswagen Brouk.
No teda, vy jste taťka, taky to s vámi nemá jednoduché. Takže, a nakonec jsme se takhle sešli.
Sešli a rozjeli jsme se na první cestu po západních národních parcích, včetně Grand Canyonu. Mesa Verde, Bryce Canyon, no tak celá ta řada známých míst. No a vrátil jsem se zpátky. No potom zase několik cest po Evropě a v roce 80 opět do Ameriky a tentokrát už oba. Opět jsme zůstali v New Yorku, měli jsme jet opět autobusem napříč manželkou, ale zůstali jsme asi týden v New Yorku, abychom si prohlídli opět tyto zajímavosti, protože vidět Broadway a muzikály, že jo, My Fair Lady a Hello Dolly a to všechno.
A zase to něco jiného, když jste dva, než když tak, to všechno prožíváte sám.
A naštěstí ten Manhattan není tak veliký, šli jsme i do Harlemu, kde to bylo trošičku rizikové, tam nám nedoporučovali, že jo. No a i to jsme jaksi přežili. A sedli jsme opět na autobus a jeli jsme tentokrát dolů až do Nového Mexika. Opět autobusem za stejných podmínek. To cestování autobusem se dá přežít, protože ty denní trasy jsou rozděleny po 4-hodinových úsecích a potom je vždycky přestávka na autobusovém nádraží, tam je občerstvení, jídelna, holíč a všechno možné a potom se jede dál. Je to proto po 4 hodinách, protože se každé 4 hodiny vystřídá řidič On jede 4 hodiny sem a 4 hodiny tam. A tam přijde další a ten zase jede 4 hodiny a 4 hodiny. A takhle se ty řídky.
Taková meziměstská doprava,
ano,
že?
Ano, jenom, další, že trošku.
A řekněte mi, pane Tamchino, my než opustíme tu Ameriku, protože čas nám skutečně velice rychle utíká. Řekněme si něco ještě o Aljašce, protože to bychom neměli asi vynechat, to je vaše oblíbená, že?
Ano, tak ta Aljaška mě velmi lákala, ale zase přiletět na Aljašku, my jsme tam předtím už přiletěli, bylo jednoduché, ale já jsem si vzpomněl, že by nebylo od věci tam jet autem. Takže dcera mě dala k dispozici, nechala v Salt Lake City zaparkované obytné auto, které jsme převzali u naší známé adoptivní dcery, naší kolegyně. A odtamtud jsme se vydali autem obytným s manželkou přes celý západ Spojených států, potom do Kanady, přes teritorium Yukon až do středu Aljašky a zpátky. Byla to ohromná cesta v té době, kdy jsme to jeli, dost náročná, protože ta aljašská dálnice byla částečně rozbitá, my jsme měli velký problém, přišli jsme v jednom místě o dvě pneumatiky, žádnou náhradní, já jsem manželku nechal s poruchaným autem v Tajze, jel jsem zpátky do indiánské vesnice Teslin, tam jsem celý den scháněl nějakou pneumatiku, tu jsem nemohl sehnat, no ale pak se to nakonec vyřešilo, takže tenhle problém jsme zvládli.
Tvrdá rodina, jak jste říkal.
No a tu cestu, jak vidíte na té mapě, vlastně tvořila takovou osmičku. My jsme jednou cestou jeli tam a jednou zpátky. Tady je ta zpátky cesta, to je Kasiár Highway. Když jsem tady dojel do toho místa, kde jsme se na ní měli napojit, tak mě tam i u benzinové pumpy zrazovali, že to neprojedu s tímhletím autem, cesta, že je velmi špatná, náročná. Tak jsem si řekl, no to bych se na to podíval, aby to Čech neprojel, takže i to leto jsme projeli a bylo to opravdu krajinově velmi krásné.
Hodně lidí říká, že Aljaška je nádherná, ještě neporušená země, ano, s nádhernou čistou přírodou, můžete to potvrdit?
Ano, je to úžasná země, opravdu, my jsme si ji zamilovali a část našeho srdce zůstala na Aljašce, bohužel, dcera už odtamtaď odešla, je nyní dole v Idaho, v jiné části Ameriky, takže na Aljašku už se nepodíváme, ale byli jsme tam několikrát a narýžoval jsem si nějaké zlato na Chattanooga River.
No tak, co víc si přát. Vy jste nakonec říkal, že vaše sny se vám splnily bez zbytku a ano, že se ještě spíše přeplnily. My se k tomu ještě vrátíme zase po písničce a podíváme se už do Indonésie. Máme hosty. Naposledy máte možnost poslechnout si zajímavé povídání s cestovatelem Zdeňkem Tamchinou. Jak už víte, pokud jste pravidelnými posluchači a posloucháte nás celou hodinku, tak pan Tamchina procestoval celkem, kolik tady máte, 53 výjezdů za hranice jste absolvoval. A splnil jste si své přání, ty země, které jste měl na seznamu už od svého dětství, jste všechny projel, procestoval, někdy se svou manželkou, někdy sám. Teď jste byl naposledy v červnu v Indonésii, tam vás to taky táhlo?
Ano, totiž v této oblasti Dálného východu jsou 3 buddhistické monumenty veliké. Jeden je v Kambodži, ten je tak asi nejznámější, Angkor Wat. Ohromná stavba, vynikající dílo sochařské, kamenické. Potom v dalším státě Barma, nyní Myanmar, je Pagán, to už je méně známé. To není stavba jedna, ale na břehu Iravády, tam bylo postaveno před 1000 lety spousta menších staveb pagod, no jich bylo až 12 tisíc, když tam vtrhli nájezdníci, tak jich asi 2/3 zničili, ale přesto několik tisíc jich tam ještě stojí a to je takový druhý vynikající buddhistický monument. A jako třetí je i v literatuře označován další monument Borobudur na Jávě, nedaleko Jodžakarty. A protože jsem ty první dva viděl a tenhle ten třetí mě scházel co do počtu, tak jsem si opět řekl, že by nebyl od věci si sednout na letadlo, odletět do Jakarty a tam už se nějak dopravit i dál. Ta cesta není jednoduchá, protože to letadlo opravdu končí v Jakartě. Do Jakarty se musí jet nočním rychlíkem a to chce trošičku jako organizačních schopností, že z letiště na nádraží, tam koupit jízdenku, vidět jakou jízdenku, jakým vlakem, protože to cestování je dost dlouhé, ta Jakarta je asi 500 km dál na východ. tak jsem na řadu pana doktora Lemberka si koupil tu nejdražší jízdenku. Mm-hmm. A to jsou takové vagóny, které se podobají trošičku letadlu, sedí se ve směru jízdy, po dvou vpravo, po dvou vlevo, dokonce se dostane nějaké občerstvení. Takže jsem dojel do Džakarty někdy o půl třetí v noci, před nádraží tma jako v pytli, tak jsem si najel cyklorikšu, věděl jsem, že mám být ubytován blízko nádraží, tam jsem se nechal dopravit, ale tu adresu, kterou jsem znal, to jsem sice našel, ale ten hotýlek byl mimo provoz, byl v rekonstrukci, nepřijímali hosty. V noci ve 3 hodiny se najednou ze tmy vynořili 3 mládenci, kolem 20, kteří řekli, že by mě pomohli něco najít. No, uličky jako tak na rozpažení, víte, temné ulici, tma jako v ranci a najednou 3 neznámí chlapci se vás ujmou a chtějí vás někam dovést. No a já jsem jim důvěřoval a vzpomněl jsem si, že v průvodci ještě uvedeno jméno hotel Bagus. Oni mě dovedli, tam se samozřejmě nepodařilo nikoho vzbudit, ale já jsem si sedl na křesílko na verandě toho hotelu a do rána jsem tam přežil, až se majitelka hotelu vzbudila a umožnila mě se tam ubytovat. No a tam tak se musel vyjíždět na ty pamětihodnosti, a sice na ten Borobudur, to je asi 60 km vzdáleno, a na druhou stranu Brambanán, kde zase je hinduistický ohromný chrám, asi skoro 50 metrů vysoký, se spoustou ozdob a reliefu. Takže tyhle ty dvě věci jsem prostě chtěl zvládnout, ale vládla v té době extrémní vedra v Džakartě. Ty teploty vystupovaly na 38-40 stupňů.
Všichni víme už teď, co to znamená.
Co to znamená, když se máte pohybovat, víte, po městech a dopravu, autobusy, a teď si musíte ty autobusy najít, to všechno není jednoduché, no ale zvládnout se dá všechno. Takže jsem tohle to zvládl a dokonce jsem se ještě vrátil do Prambanánu, kde v letní sezóně se pořádá v noci za tmy veliký balet z toho indického eposu Ramayana, 2hodinový téměř balet, kde vystupuje asi 300 účastníků a část toho baletu je tam možnost hlédnout. Je to ona část, kde král Rána ztratí svoji manželku Sítu, někdo mu ji unese, teď on o ní bojuje, ono se mu to nedaří. Bylo to 9 obrazů se spoustou krásně korejovaných baletníků, že jo, baletnic. A nakonec pomocí toho opičího krále Hanumana tu svoji Sítu opět vysvobodí. Tak tohle byl takový veliký zážitek, na který jsem si koupil sedadlo pro VIP. A to je sice to nejdražší, co si můžete dovolit za 140 tisíc.
Vyměnil byste tyhle zážitky za něco jiného?
Ne, to je, víte, mě to stále provází v duši a když se doma podívám vpravo nebo vlevo, tak tam mám nějakou tibetskou tanku nebo nějakého budhu a stále to na mě útočí, takže já, i když nejsem jinde, tak stále se si nacházím v oblasti a v duševní sféře tohoto buddhismu a těchto zážitků.
Pane Tamchino, na závěr ještě povězte mi tu úsměvnou historku, která se vám stala ani nevím kde nevěřili, že vám je 85, jak to bylo?
Barma byla dlouho nepřístupná, dneska je to vlastně stát Myanmar, do dneška tam vládne dost přísný policejní režim, dokonce někteří politici opoziční jsou stále ve vězení nebo v domácím vězení aspoň, a oni tam mají jiný systém přihlášek v hotelu, kde se píše věk, nikoli rok narození, no a když jsem tam napsal 83 let, tak se přišli na mě podívat a taky mě zali za kůži na ruce, jestli to ještě je člověk žijící a jestli ještě vůbec žiju v tomto věku a pohybuju se po světě, protože takhle starého turistu jako tam nevídají.
Pane Tamchino, já vám moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Skutečně bylo by to povídání minimálně ještě na další hodinku, tak snad někdy příště přijdete zase.
Ano, rád.
Přeju vám hodně zdravíčka a kamže to plánujete? Rok 2006 určitě nezůstane.
No, uvažoval jsem podívat se do Butánu. Já jsem se tam kdysi dostal z Darjeelingu na malý pohraniční styk, ku podivu, jinak Bután je stále uzavřený, ale ta cesta se asi uskutečnit nedají, protože v informacích nejnovějších je uvedeno, že tam pouští pouze skupiny organizované, které si předem určí trasy a zaplatí příslušné poplatky za průvodce a za povolení tyto trasy projít. Jednotlivcům je přístup ještě stále zakázán.
No takže přesto, ono to dopadne. Něco dopadne, protože vy, když si něco vezmete do hlavy, tak většinou se vám to splní. Ještě jednou díky, nashledanou.